الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. الحمد لله. هذا الإمام الحداد berbicara tentang masalah yang halal, peduli terhadap hal-hal yang halal, makanan atau rizki yang halal, menghindari yang syubhat, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan di dalam hadis, la antaj'ala fi fika turaban khairul laka min antaj'ala fihi ta'aman haraman. Sesungguhnya engkau masukkan ke mulutmu pasir, tanah, masukkan ke mulutmu pasir, tanah, debu masih lebih baik daripada engkau masukkan ke dalam mulutmu makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi yang jelas-jelas haram adalah wajib. Menjauhi yang syubhat, syubhat itu ada macam-macam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang syubhat. Syubhat itu sebaiknya kita jauhi. Bahkan terkadang menjadi wajib untuk dijauhi. Syubhat disunnahkan untuk kita jauhi, tinggalkan yang syubhat. Bahkan dalam kondisi tertentu wajib meninggalkan yang syubhat. Kenapa? Udah syubhat yang kayak begitu ya haram. Nanti ada tafsilnya disebutkan di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man ittaqa syubhat faqadistabra'a lidinihi wa 'irdih." Barang siapa yang menjauhi yang syubhat, berarti dia telah menyelamatkan, mengevakuasi agamanya. Begitu. Telah menyelamatkan agama. Selamat, aman. Tapi barang siapa yang terkena dalam syubhat, dia mau enggak mau, kelak, lambat laun, akan terjeblos dalam hal yang haram. Rentan untuk terkena yang haram. Rasulullah bilang di dalam hadis, da' ma yuribuk ila mala yaribuk, tinggalkan yang membuat engkau ragu, yang bikin engkau ragu tinggalkan, kepada hal yang tidak membuat engkau ragu. Kalau ini meragukan, jauhi. Cari apa? Kepada hal yang tidak meragukan. Hakadha yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragu ini halal atau tidak ya? Begitu. Kalau ragu halal atau tidak, tinggalkan. Hakadha. Dalam segala hal, dalam makanan, juga di dalam tindakan, dalam berbuat sesuatu, pikir dulu, pikir dulu. Orang macam begini boleh dilaknat atau enggak ya? Asalnya enggak boleh, maka tinggalkan, hati-hati, jaga mulut. Adahua. Orang kayak begini boleh dikafirkan atau enggak ya? Lah, mendingan hati-hati, tinggalin. Yang kayak begini boleh dimaki, boleh dikatain enggak? Penting enggak tahu, tinggalkan yang meragukan, kepada yang tidak meragukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakadha. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Syubhat adalah segala sesuatu yang membuat engkau syak dan ragu di dalamnya. Membuat engkau ragu, bimbang ini halal atau haram. Tapi keraguan itu, kebimbangan itu ada sebab. Ada sebabnya yang saling berbeda sebab-sebabnya. Ada sesuatu yang syubhat. Ya. Ketika diselidiki asalnya halal. Asalnya halal. Kemudian terjadi sesuatu hal. Suatu perkara yang membuat orang ragu. Kemarin sih halal. Tapi terjadi sesuatu hal yang membuat dia ragu, ini sehari ini halal apa haram? Sebab udah ada kejadian ini dan itu. Maka dalam kondisi seperti ini, kembalinya boleh merujuk kembali kepada asal. Asalnya halal kan? Tapi engkau ragu akan kejadian yang menyebabkan dia haram. Ada gak kejadian itu? Engkau ragu. Apakah kejadian itu terjadi atau tidak membuat benda ini menjadi haram? Asalnya halal. Tapi engkau ragu, adakah kejadian yang membuat dia haram? Maka boleh dianggap ini benda masih tetap halal. Walaupun ketika dia meninggalkan hal tersebut, lah saya berhati-hati dah, saya ragu, mendingan enggak saya ambil. Walaupun saya tahu asalnya ini halal. Yang mengharamkan sesuatu yang apa namanya kebimbangan, keraguan aja, maka dia tinggalkan syubhat yang tersebut adalah fadilah, keutamaan, pahala yang besar. Ada juga sesuatu yang asalnya memang haram, kemudian dia ragu, kemarin sih masih haram, nggak tahu nih hari udah halal atau belum. Kayaknya sih ada kejadian yang membuat dia menjadi halal, tapi saya ragu, terjadi apa enggak? Maka sesuatu yang asalnya haram, maka tetap aja haram, dan meninggalkan hal tersebut adalah kewajiban. Sebab al-yagin, na'khud bil-yagin, yagin kalau dia itu aslinya adalah haram, maka tetap haram. Ada pun juga sesuatu yang yakin asalnya dia adalah halal, cuma dia ragu tentang kejadian yang membuat itu menjadi haram. Maka boleh dianggap hal tersebut tetap halal, tapi kalau dia tinggalkan, dia berhati-hati menjauhi hal tersebut, maka itu fadilah yang baik. Wara' dalam hal itu adalah sunnah, dianjurkan. Syubhat itu ada beragam, ada macam-macam. Dan bersikap wara' di dalam hal yang syubhat adalah sangat penting. Sangat dianjurkan dalam segala syubhat yang peringkatnya berbeda-beda. Kecuali kalau syubhat itu lebih ke arah was-was. Was-was, bisikan-bisikan prasangka yang tidak ada sumber yang jelas. Enggak ada bukti yang jelas. Seperti misalkan orang seenaknya aja bilang, di dunia ini semua harta haram, semua harta syubhat. Semua harta di dunia ini, ya ujung-ujungnya pasti kecampur sama duit haram. Yang kayak begini, bagaimana dia bisa hidup? Sulit kan? Itu orang berkeyakinan, semua harta di dunia syubhat, gak ada yang halal sama sekali. Saya tinggalkan semuanya, sama sekali saya tinggalkan. Atau saya sikat aja tanpa beda-beda, sebab semuanya syubhat, jadi sikat aja dah. Mau cari yang halal enggak ketemu, jadi sikat aja dah. Nah itu was-was, tidak betul. Ini was-was yang berlebihan. Yang disebut dalam Islam namanya tanattu'. Atau tahu tanattu', lebay. Dalam hal ini Rasulullah bilang halakal mutanattiun, binasa, hancur, celaka orang yang lebay dalam beragama, kelebihan dalam, wah pokoknya semuanya haram, udah kagak ada yang halal, udah enggak ada yang benar, semua manusia kagak benar, semua manusia enggak beres, semua manusia fasik, semua manusia rentan untuk jadi murtad. Astaghfirullahalazim lah. Itu tanattu', halakal mutanattiun, binasa orang yang lebay. Itu disebutkan man gala halakan nas fahuwa awwaluhum, yang bilang manusia semuanya celaka maka dia yang pertama celaka. Man gala halakan nas fahuwa ahlakuhum, barang siapa yang bilang semua manusia celaka maka dia orang yang paling sial, yang paling celaka. Bil muslimin al kull falzam wala bil madah ta'ba wala bil madah tafrah wala ta'ba min adzam, prasangka baik kepada semua muslimin, jangan girang kalau dipuji, jangan kecil hati kalau dihina. Gitu, orang yang kalau dipuji senang, ntar kalau dia dihina sedih. Tapi muslim mukmin yang kuat, ya jangan girang kalau dipuji, jangan sedih kalau dimaki. Kenapa? Sebab buat mereka yang penting bukan pujian manusia. Buat mereka yang penting bukan makian manusia. Dipuji manusia kagak penting, dimaki manusia kagak ngaruh. Tapi Allah, kalau Allah Ta'ala ridha, yang mau maki, maki. Yang mau muji, masa bodoh. Begitu. Khalas. Idza shahha minkal wudu ya ghayatal muna fa kullu ma fauqa turabi turabu. Kalau udah cinta kita sama Allah udah benar, segala sesuatu yang ada di muka, yang ada di atas tanah, ya tanah. Ente dipuji sama tanah, ente dimaki sama tanah, ente dihormati oleh tanah, ente disenyumin oleh tanah, ente dicemburutin oleh tanah, tanah, debu. Tuh. Halakal mutanatti'un, binasa orang yang lebay, yang berlebihan. Halakal mutanatti'un, sampai tiga kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh-contoh was-was kayak begini banyak. Masing itu was-was itu apabila tidak ada sandarannya, sebab apa namanya, enggak ada penyebab yang jelas, ya cuma was-was aja. Sebabnya apa? Ada asal-usulnya yang membuat ente ragu? Enggak. Terus ngomong gitu aja. Ah, itu lebay. Enggak boleh seseorang, enggak bisa seseorang berkata di dunia enggak ada harta halal. Jadi kita mau warak, mau bersikap warak juga percuma. Enggak bakalan ketemu yang halal. Jadi ya udah dah, ente mau warak, mau hati-hati percuma, enggak ada yang halal. Bilang emang entenya aja beralasan enggak mau cari yang halal. Wa illa al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Seperti diucapkan oleh Rasulullah di zamannya Nabi, yang halal jelas, yang haram jelas. Dan setiap zaman yang halal jelas, yang haram jelas. Dan setiap zaman, setiap waktu pun juga apa namanya, al-halal banyak, haram juga banyak. Halal banyak, haram banyak. Enggak berarti haram lebih banyak dari yang halal. Harta haram lebih banyak dari yang halal. Enggak. Tetap. Yang halal banyak, yang haram juga banyak. Setiap zaman tuh pasti ada tiga hal. Ada harta yang halal, ada harta yang haram, ada harta yang syubhat. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada, tiap zaman. Siapa bilang yang halal gak ada? Ada, tiap waktu, tiap zaman ada. Wahakadha. Nah, kemudian juga Al-Ghazali menyebutkan lebih jelas lagi di dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian, hal yang haram terbagi menjadi dua bagian. Ada sesuatu yang haram memang pada zatnya dia haram. Seperti bangkai, darah, minuman keras. Begitu juga hewan-hewan yang haram untuk dimakan. Ya. Ada jenis unggas tertentu yang haram untuk dimakan, atau binatang buas yang haram untuk dimakan, ataupun juga jenis serangga yang haram untuk dimakan, ataupun hewan-hewan lain yang haram untuk dimakan, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau enggak makan, mati. Kecuali begitu. Artinya ketika orang udah mau mati, enggak ada makanan lain kecuali itu doang, maka dia makan cuma sekedar untuk menyambung hidup, bukan kenyang-kenyangan, enggak, sekedar untuk menyambung hidup aja. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hurimat 'alaikumul maytatu waddamu lahmul khinzir ma uhilla li ghairillahi bih." Akhirul ayat. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan juga sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Begitu juga Allah Ta'ala bilang nama haram 'alaikumul maytata waddamu lahmul khinzir ma uhilla li ghairil habih faman ittara ghaira baghin wal 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Diharamkan itu semua. Barang siapa yang sudah dalam keadaan darurat, sekarat, kalau enggak makan dia mati, ya boleh dia makan, enggak dosa. Tapi jangan berlebihan, makan sekedar untuk menyambung nyawa. Bukan sampai kenyang. Asal bisa hidup, mengembalikan tenaga. Itu ada sesuatu yang memang pada zatnya haram. Itu haram, udah. Ada lagi sesuatu yang zatnya halal. Nasi halal, beras halal, air putih halal, buah-buahan halal. Tapi menjadi haram karena milik orang lain. Kepemilikannya dia, bukan miliknya. Milik orang lain. Maka gak boleh hal yang halal itu kita ambil. Wah, itu apa namanya? Itu ada buah, halal, buah apel halal, tapi punya orang ya haram, enggak boleh ente. Kan halal buah apel, ya buahnya halal tapi bukan milik ente, enggak boleh diambil. Tidak boleh disikat kecuali dengan cara transaksi yang dihalalkan dalam syariat, seperti jual beli atau nazar atau hadiah atau hibah atau sedekah atau warisan. Hal-hal yang apa namanya transaksi yang diizinkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente ambil tanpa transaksi yang diizinkan di dalam syariat, maka hukumnya tetap haram walaupun pada zatnya itu halal. Oh, anda kan yang anda colong air zam-zam. Air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Iya, air zam-zam, tapi ente nyolong. Nyuri punya orang. Jadi itu diharamkan untuk mengambilnya. Jadi kalau dia makan, dia minum, dia pakai, dia sikat, dia memakan, meminum, memakai sesuatu yang haram. Sebab belum mengambilnya tidak dengan transaksi yang halal. Transaksi yang haram itu ada macam-macam. Proses pemindahan kekuasaan yang haram itu ada macam-macam. Ada dengan ngambil tanpa izin, ghasab, ambil tanpa izin. Ngambil tanpa izin, dia pakai tanpa izin, lihat ada sendal, pakai ah, begitu. Kemana mau dia pakai? Anda mau ke kamar mandi, mau ambil wudu, masya Allah, deket ambil wudu, haram. Ataupun juga apa namanya, dia ngelihat sholat, wah ada peci nih ngegeletak, begitu. Anda mau sholat pakai ini peci, haram. Peci siapa? Atau ada sorban, sikat, haram. Begitu juga ada lagi yang nyolong tempat duduk. Tahu nyolong tempat duduk? Nyolong tempat duduk tuh orang misalkan dia udah duduk di satu tempat. Ketika dia duduk satu tempat, tahu-tahu untuk karena hajat dia mesti keluar dulu sebentar. Ya, misalkan dia tinggalkan penanda di situ. Ataupun tidak, dia tinggalkan penanda, terus dia keluar, terus mau balik lagi. Ente ngeliat, wah, dicolong tempatnya sama ente. Itu juga ghasab. Ngambil tanpa izin. Al-ghasab. Was-sirgah, sarigah, pencurian. Mencuri juga hukumnya haram. Wal-khiyanah, diamanatin suatu barang. Tahu-tahu dia ingkar, enggak, ente enggak nitip sama ini. Enggak nitip. Itu juga haram. Riba. Praktek riba haram. Dari mana ente dapat nih duit? Ya riba. Dia minjem duit sama ana. Begitu dia harus minjem duit 1000. Kembaliin 1500. Riba haram. Haram. Begitu juga. Apabila harta seseorang yang kita berbisnis dengan dia, hartanya itu haram. Nah, kita berbisnis, kan bisnisnya halal. Tapi kita tahu ini orang 100% hartanya haram. Terus kita berbisnis sama dia. Bisnisnya halal. Tapi orang yang kita lawan bisnis kita itu, yang teman kita berbisnis, klien kita, 100% kita tahu hartanya haram. Saat kita berbisnis dengan dia, maka otomatis yang diberikan kepada kita dari harta dia yang haram tanpa keraguan. Maka hukum harta yang kita ambil itu juga haram. Begitu juga seseorang yang kita tahu kalau 100% hartanya haram, terus dia ngasih hadiah kepada kita. Nih hadiah buat ente Ustaz, nih hadiah. Dia bawain makanan, nih hadiah, nih jamuan. Dan kita tahu nih orang 100% hartanya haram, pemasukannya dari duit haram, maka segala yang dia berikan kepada kita juga haram. Loh, tapi dia ngasih kita makan nasi kebuli. Tetap aja haram. Tetap haram. Kalau memang harta dia 100% haram. Walaupun transaksinya halal. Tetapi, walaupun transaksinya halal, manakala transaksi yang halal tersebut bersumber dari orang yang 100% hartanya haram, maka hukumnya tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat itu menjadi halal. Nah, ini banyak orang yang keliru dalam hal ini. Wah, ini transaksinya kan halal, ini bisnisnya halal. Urus kok haram deh, dia yang haram bukan saya. Lah. Sebab muamalah, muamalah, wa in kan muamalahnya, transaksinya sah, diakui dalam syariat, enggak, tidak membuat yang haram menjadi halal. Misalkan, ya, beli transaksi, bi'atuka ishtaraitu, khalas. Apa yang dia beli? Daging babi. Jadi halal apa haram itu daging babi? Wah, ini sah. Begitu. Tetap aja menjadi yang haram, ya tetap haram, enggak merubah. Walaupun itu juga, bahkan B-nya tidak sah, menjadi batil dengan hal yang seperti itu. Atau dia curi mobil, terus dia apa namanya, dia curi barang orang, terus sudah gitu dia jual barang orang tersebut, batil, enggak sah. Alhasil orang-orang itu di dalam transaksi perkara dunia mereka itu tuh ada tiga kelompok. Kita mau bertransaksi dengan orang, berbisnis dengan seseorang. Ada orang yang dikenal ini orang baik, orang yang wara', berhati-hati, orang yang soleh. Maka orang yang macam begini kita bisnis transaksi sama dia, khalas, mutlak halal, diizinkan. Enggak perlu pakai nanya lagi, ini halal apa enggak. Orang macam begini, yang soleh, yang wara', yang khayyir, khalas, tanpa kita periksa lagi, udah diizinkan untuk kita menjadi rekan bisnis dengannya. Ada jenis orang yang kedua, kalau yang tadi yang memang kita kenal betul ini orang yang berhati-hati, wara', soleh, khayyir. Jenis orang yang kedua, majhulun, enggak diketahui. Apakah ini orang soleh atau amalannya campur aduk? Artinya keadaan dia mastur, kita enggak tahu. Enggak tahu keadaan aslinya nih orang, kita mastur. Ya, saya mana kenal sama tukang apa namanya? Sama tukang gado-gado. Saya kagak kenal sama tukang penjual minyak. Saya enggak kenal sama penjual daging. Dia bagaimana saya enggak tahu. Orang baik atau bukan saya enggak tahu. Enggak kenal. Maka orang macam begini pun juga kita enggak tahu ini baik atau kagak. Orang yang wara' atau orang yang sembrono, kita enggak tahu. Maka orang yang begini juga boleh kita berbisnis dengan dia. Tapi disunnahkan untuk kita tanya. Tanya dulu, periksa dulu dengan lemah lembut, tanpa menyinggung perasaannya, tanpa mengganggu dia. Tapi kalau menyinggung atau menjadi terganggu, ente diam lebih baik. Nah, bertanya dengan kondisi dan syarat semacam ini, hadza minal wara' al-mustahab, termasuk sifat wara' yang disunnahkan, yakni bertanya, tapi dengan lembut, dengan syarat dan tidak menimbulkan gangguan dan menyakiti perasaan orang tersebut. Kemudian, jenis orang yang ketiga, ya, kalau orang yang pertama kita kenal, ini orang baik. Monggo, enggak usah pakai nanya, ente bisnis sama dia. Orang yang kedua, kita kagak kenal, ini baik apa enggak baik? Ya, orang kayak begini juga ente boleh bisnis sama dia. Bebas, mutlak. Tapi disunnahkan ente tanya dulu tanpa menyinggung perasaan. Kalau jadi tersinggung ya jangan tanya, bisnis aja udah. Kelompok yang ketiga, kita kenal. Ini orang gado-gado, amalannya campur aduk. Hartanya juga campur aduk, kurang wara', kurang berhati-hati. Dalam transaksi dia banyak yang ngawur. Orang yang bertakwa, bagaimana berbisnis dengan orang yang macam begini yang ngawur? Dia boleh, kalau orang yang bertakwa, sebaiknya udah lu jangan bisnis sama dia, cari orang lain. Kalau ini orang takwa. Kalaupun perlu untuk muamalah dengan orang macam begini, maka okay, mau enggak mau harus bisnis sama ini orang. Ente tanya dulu, periksa dulu, pastikan dulu bahwa yang ente terima murni halal. Pastikan dulu. Ini termasuk wara' yang sangat penting. Sangat penting dalam hal ini. Hakadha. Adapun kalau kita mengetahui, menyadari bahwasanya orang yang kita berbisnis dengan dia semua hartanya haram, maka orang macam begini jangan transaksi sama dia sama sekali. Semua harta yang di tangan dia haram. Bahwasanya kalaupun ada yang halal, sulit ditemukan yang halal di tangannya. Jangan bisnis dengan orang macam begini. Ada Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah bertanya tentang orang yang berbisnis dengan pemerintah. Ada orang yang berbisnis dengan pemerintah. Bagaimana? Boleh gak kita transaksi dengan orang tersebut? Bukan kita yang bisnis sama pemerintah, enggak. Tapi itu orang, dia bisnis sama pemerintah jual beli. Nah sekarang kita boleh gak bisnis sama itu orang? Bertransaksi dengan dia, boleh atau enggak? Dijawab oleh Abdullah ibn al-Mubarak, seandainya itu orang tidak bertransaksi kecuali dengan pemerintah doang, maka ente jangan bisnis sama dia. Sebab semua harta dia ya bersumbernya dari pemerintah, akhirnya udah pasti kemasukan duit yang haram. Seandainya orang tersebut dia bisnis sama pemerintah juga, sama swasta juga, maka berarti enggak semua harta pemasukan dia dari pemerintah aja, tapi dari pemerintah juga, swasta juga, maka boleh untuk muamalah dengannya. Itu dia. Hakadha, sampai seperti itu. Ada lagi ini tentang masalah wara', ini luar biasa. Masing-masing itu dengan peringkat-peringkat mereka sendiri. Disebutkan ada satu orang nanya, saya ada ngejahitin baju punyanya pejabat. Pejabat jahit baju sama saya. Ya. Saya enggak ngejahitin dia, bukan saya yang jahit. Yang jahit penjahit, jadi ngambil bahannya dari saya. Begitu. Ngambil bahannya dari saya. Terus dia jahit, jualnya ke pemerintah, ke pejabat. Pejabat ketika dia mau beli baju dari itu orang, jadi penjahitnya ngambil bahan dari saya. Apakah saya termasuk orang yang membantu kezaliman? Maka dijawab sama ulama, lah, ente bukan pembantu kezaliman, ente orang zalim termasuk. Yang membantu kezaliman yang jual benangnya ke ente. Tuh, yang jual benangnya itu membantu kezaliman sama entenya. Begitu, apalagi ente jahitin juga. Ya ada ente orang zalimnya juga. Begitu. Yang membantu kezaliman itu yang jual benangnya. Tapi itu dulu, sekarang mana orang yang peduli dengan hal yang macam begini. Sebab dulu juga pemerintahan zaman dulu itu juga mereka ngambil dari duit yang haram. Sikat duit yang haram. Oh, kalau yang sekarang wallahu a'lam, mana enggak tahu sekarang. Begitu. Hakadha. Sebab dulu tuh mereka tuh ngambil harta dari rakyatnya. Ya, dimintain harta dari rakyatnya, bikin ini, dia minta pungutan. Rakyatnya mau bangun ini, minta pungutan. Rakyatnya mau bikin toko atau pasar atau bisnis di sini, minta jatah juga. Ya. Itu zaman dulu mental preman. Males, dia kerja kagak mau. Tapi kalau ada orang yang usaha, ayo minta pungutan. Dia ambil, udah kayak centeng, minta pungutan. Itu pemerintah zaman dulu. Kalau sekarang sih insya Allah enggak, mudah-mudahan enggak. Begitu. Yang kerja siapa? Dia yang minta pungutan. Nah, sini lu kasih 10%-nya buat aneh. 20%-nya buat aneh. Minta begitu. Minta pungutan. Ada namanya pemalas. Seharusnya dia sekarang ente punya hasil alam, negeri yang luas begitu, ada tambang, ada lu kerja. Jangan orang yang kerja lu mintain duit. Orang yang kerja setengah mati lu minta jatah, pungutan. Terus kalau orang lain yang buka bukan jalur dia, enggak melalui pintu dia minta pungutan, dikasih nama namanya pungutan liar. Hah? Tapi kalau dia yang minta pungutan namanya bukan pungutan liar. Pungutan apa itu namanya? Pungutan jinak. Sama-sama pungutan, pungutan jinak, pungutan liar. Begitu. Yang satu pungutan liar, yang satu pungutan pungutan jinak. Hadza huwa maling dua-duanya. Pemerintah zaman dulu, bukan pemerintah zaman sekarang. Kita sih enggak nyinggung-nyinggung pemerintah. Begitu, cuma ini nasihat. Ini nasihat. Kalau ada yang bilang, "Oh, negeri ini dibangun dengan apa namanya? Dengan pajak." Negeri ini dibangun dengan pajak. Ya pantas begini jadinya. Pantas begini. Jalanan 2 bulan udah blobang lagi. Begitu. Jembatan dibangun, udah mulai longsor lagi, runtuh lagi, gak beres lagi, jatuh lagi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Makanya tuh orang harus peduli sama yang halal. Hati-hati, jauhi yang haram. Nah terus bagaimana cara kita untuk membangun sebuah negara tanpa ngambil duit dari rakyatnya? Nah makanya siapa yang suruh lu jadi pemerintah? Siapa yang suruh lu jadi presiden, jadi pemimpin kalau kagak tahu ngatur? Itu sulit, gak bisa, gak mungkin. Lu gak bisa, kenapa maju? Yang mau maju, jangan pakai ngambil duit dari rakyat. Hasil bumi banyak, tanah banyak, minyak banyak, gas banyak, hasil laut banyak. Ente usaha sendiri. Kenapa rakyat-rakyat, ya manusia yang pada bekerja, ya lu mintain pungutan? Ya maaf-maaf. Apa bedanya sama penjajah? Cuma penjajah lain, lain suku, ya, lain negara, lain bangsa. Nah ini bangsa sendiri. Apa bedanya? Harus dipikir. Tapi kalau kita lakukan itu, kita jatuh miskin. Ya syaitan. Sebab ente ngikutin syaitan. Syaitanu ya'idukumul fagra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan menjanjikan engkau, menjanjikan kalian akan krisis, kemiskinan. Dan memerintahkan kalian untuk melakukan hal buruk. Nyolong. Ngambil pungutan. Ngambil duit. Secara tidak halal. Ini resmi pakai surat-surat. Iya, resmi pakai surat-surat untuk bikin hal yang haram. Ini adalah pencurian yang resmi. Ngegarong yang resmi. Maling yang resmi. Tuh dia dah. Ya Rin, mau ngomong apa? Emang ada hak. Sesuatu yang hak. Bukan nyinggung siapa-siapa. Ini kita cerita ini zaman dulu. Makanya kan dijelasin kenapa dulu tuh pemerintahannya tuh haram. Kalau sekarang Masya Allah. Awliya wa salihin semuanya. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Itu dijelaskan, disebutkan. Ya, bahwasanya syaitan menjanjikan kalian kemiskinan. Dan mengiming-imingkan kalian gitu untuk menjanjikan janjinya syaitan bikin kalian jadi miskin. Bikin kalian jadi krisis ekonomi. Dan selalu mengajak kalian kepada hal-hal yang keji, yang tercela. Pencurian, kezaliman, kejahatan. Hal yang terjadi. Adapun Allah menjanjikan kalian maghfiratan minhu wa fadla. Ampunan bagi kalian, anugerah bagi kalian. Itu janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadah janjinya Allah. Jadi kalau seandainya kita ingin meningkatkan ekonomi bangsa rakyat, Tapi dengan mencuri dari rakyat lainnya, ya, dan kita menganggap pungli, pungutan, jinak dan liar itu adalah solusi, ya maka kita ditipu sama syaitan. Dan kita menganggap ngambil haknya rakyat dengan cara yang haram itu sebagai solusi, ya itu solusinya penyamun. Habis gak ada cara lain kecuali gitu. Kenapa lu mau jadi? Pikul, silakan pikul tuh beban besok hari kiamat. Kita sih cuma ngasih tahu. Hah, ente yang pemerintah, ente pikir bagaimana caranya biar ente selamat dari siksa Allah. Monggo, silahkan. Selamatin diri dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dibentangkan alam kita demikian luasnya dengan kekayaan yang berlimpah. Monggo diolah. Jangan orang ngolah, ente mental-mental centeng. Mental-mental maling, jagoan. Ayo, lu yang kerja, duit kasih gue sini. 30%, 20%, 10%. Ayo, kasih sini. Dia gak mau capek. Lu yang kerja. Ente pengen apa? Pengen minyak. Keuntungan dari minyak. Lu kerja gali minyak. Bukan orang lain gali minyak. Dia yang usaha, lu yang minta duitnya. Pengen apa? Pengen emas. Lu kerja cari emas. Negeri-negeri ente. Tanah-tanah ente. Nunggu apa? Jangan jadi pemalas. Taunya ayo minta jatah aja. Mau apa lagi? Mau gas? Lu cari gas. Mau ikan? Lu cari ikan. Bukan nelayan udah capek cari ikan. Ayo sini, bawa sini. Mau kayu? Bukan orang udah capek nyari kayu. Ayo, ente ambil, ente sikat. Ente pungliin. Baik itu pungutan liar ataupun pungutan jinak. Batu bara, lu cari kerja batu bara. Bukan orang udah kerja, udah usaha, baru gini. Oh, tapi itu apa namanya? Dari apa orang-orang luar, bukan dari pribumi kita sendiri, bukan dari bangsa kita. Iya ente, kenapa ente kasih izin? Dari awal ente kerja, ente kagak mampu, ya apa namanya? Atur ente pemerintah, ente yang pikir. Mesti bagaimana? Itu urusan ente sama Allah. Tanggung jawab dia sama Allah, bukan tanggung jawab kita. Kita tidak menghakimi siapapun. Cuma tiap orang yang ngambil tuh dari duit-duit kayak begini, hendaknya dia pikir dari mana sumbernya. Ini kita lagi bicara di kitab tentang masalah wara', masalah keberhati-hatian. Maka hendaknya seseorang berhati-hati. Sebab ini di dunia ini enggak ada yang gratis. Besok urusannya panjang di akhirat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil, mudah-mudahan Allah ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Ya. Habis solusinya bagaimana? Solusinya, gak bisa ente temukan dengar dari pengajian terus udah selesai. Dapat solusi. Kagak, lu ngaji, belajar, tanya sama ulama. Belajar, ngaji, tanya sama ulama. Cari tahu bagaimana hukumnya, baru ketemu solusi. Wama kalau ente menu cuma sekedar mau mengharapkan solusi datang dengar suatu majelis, apalagi dengarnya dari mana namanya YouTube, dari internet, dari media, dari apa segala macam, terus berharap jadi ulama selesai ketemu, enggak bisa. Enggak bisa. Harus belajar merujuk kepada ulama. Ya Allah bi taufik hatta nafik insyaallah. Talabul halal wajib ala kulli muslim. Cari rezeki yang halal wajibun ala kulli muslim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayat kepada semua. Ya insyaAllah pemerintahan kaum muslimin Allah Ta'ala bimbing, Allah Ta'ala berikan hidayat. Umat Islam diberikan hidayat dan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berikan taufik kepada semuanya. Allah Ta'ala berikan bantuan kepada semuanya. Allah Ta'ala selamatkan kita dari yang haram. Allah Ta'ala jauhkan kita dari yang haram. Allah Ta'ala jaga kita dari yang haram. Dan Allah Ta'ala mudahkan bagi kita rizki yang halal, tayyiban, mubarakan, yang banyak, yang berkah, min ghairi hisab. Berahmatika ya karimu ya wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'atah. Yarju minallahi rahmatahu wa rafatah. Allahumma bihurmati hadha nabi al-karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajihil gawimi. Ja'alna min خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته أحينا متمسكين بسنته وطاعته أمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها أنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رأسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ومهدنا من شيخنا معلمين ذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليما
الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة هذا ini malam جمعة terakhir di bulan Rajab ya kan هذا الشيخ علي الأجهري itu dia sebutkan bahwasanya yang baca di akhir Jumat di bulan Rajab hari Jumat terakhir bulan Rajab dia membaca ketika khatib di atas mimbar dia baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali dia baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali itu lam tanggati ad-darahim min yadihi tilka sana itu dia baca 35 kali Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah itu duit dia enggak bakalan putus sepanjang tahun insyaallah ya ente pengen kan rezeki yang halal gitu pengen rezeki yang halal tuh baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah saat khatib di atas mimbar. Oh, bagaimana? Ya pas dia duduk antara dua khutbah tuh dia baca dah. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali, ya. Jangan ketukar bacaannya, jangan salah. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali hari Jumat terakhir di bulan Rajab saat khatib ada di atas mimbar. Ya, ya Allah bitaufik hatta nafik. Insyaallah.